Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā Sandra Kropa un turpmāko stundu skanēs redzījums zināmais nezināmajam. No idejas līdz medikamentiem, ko ikdienas lieto cilvēki visā pasaulē. Zāļu ceļš līdz tās lietotājiem ir garš, sarežģīts un pastāv liela varbūtība, ka savas dzīves laikā pie konkrētā medikamenta strādājošas ķīmiķis var nepiedzīvot brīdi, kad viņa radītā zāles nonāk tirgu. Kā tad top zāles, kādi posmi veiksmīgi jāveic, lai taptu medikamenti un vai nākotnē zāles tās lietotājus sasniegs ātrāk, par to runāsim jau pavisam drīz. Līdz tam gan palūkosimies, kas ierosina masalu izplatību Eiropā un skaidrosim, kā mūsu dzīvēs ienāk slimības, ko savulaik izskaudušas vakcīnas.
Zināmais nezināmajā.
Cik ilgā laikā topa vakcīnas un dažādi medikamenti, kurus lietojam ikdienā un kas pasargā mūs no dažādām saslimšanām? Par to runāsim jau pavisam drīz šeit studijā, bet pirms tam iepazīsim kādu infekciju slimību, ko savulaik te izskauda vakcīnas, bet kur ar jaunu spāru atgriezusies Eiropā. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas jaunākajiem datiem augstākie masalu saslimšanas rādītāji ir Ukrainā un Serbijā, savukārt apvienotajā karalistē šī gada laikā ar masalām jau ir sastamuši 807 cilvēki. Kāpēc atkal mēs runājam par šīs bīstamās infekcijas slimības uzliesmojumu un kāda ir situācija Latvijā, par to vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Nākot pie jums, es arī tā padomāju, tad, kad es mācījos, ja tie bija 90. Gadu beigas, tad man masās rādīja bildēs uz kaut kādiem diapozitīviem mācību grāmatās, ja tagad studentiem, kas mācās, patreiz medicīna, viņiem ir tā unikālā iespēja redzēt, kāda tad izskatās masalu izsitumi dzīvē. Nu, priekš medicīnas studentiem tas ir pozitīvi, viņi redz, kā tas izskatās, bet es patiesībā tikai masalas biju grāmatās redzējusi, viņas ilgi nebija pie mums.
Tā saka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģe un Rīgas Stradiņu universitātes pediatrijas katedras docente Dace Zavacka. Kā varam lasīt 2018. Gada 4. janvāra neatkarīgās rīta avīzes publikācijā, tad vēl šī gada sākumā Latvijā neviens nesatraucās par Eiropas reģionā uzliesmojošo masalu saslimšanu, jo mūsu valstī pēdējais masalu saslimšanas gadījums tika reģistrēts 2014. Gadā. Masalu uzliesmojums Eiropā sākās 2016. Gadā. Savukārt pēc nesen klajā nākušajiem Pasaules veselības organizācijas datiem redzam, ka šogad pusgada laikā Eiropā vairāk kā 41 tūkstots cilvēku ir saslimuši ar masalām, un 37 gadījumos tas ir beidzies ar nāvi. Sākums masalu uzliesmojumam ir meklējams britu ārsta Andrew Wakefielda publicētajā pētījumā pagājušajā gadsimta 90. Gadu beigās par to, ka masalu, masaliņu un cūciņu vakcīna izraisa autismu. Pēc tam atklājās, ka tā bija apzināta faktu falsifikācija, Wakefieldam ir atņemta ārsta licence, taču sekas ir tādas, ka jaunie vecāki vēl aizvien izvēlas savus bērnus nepotēt pret šo slimību.
Mums jau Latvijā tie gadījumi ir pietiekami maz, jo mums ir diezgan laba vakcinācijas aptvere. Aptuveni 98% vismaz bērnu, kam būtu jābūt vakcinētiem, ir vakcinēti. Un tādēļ tie, kas slimo patreiz bērni saslimuši, ir vai nu nevakcinētie, kur ir bijis apzināts lēmums nevakcinēt, vai tādi, kas nav sasnieguši vakcinācijas vecumu.
Un vakcinācijas vecums?
Vakcinācijas vecums ir sākot no gada, un kāpēc ne ātrāk, jo it kā jau mēs kopumā vakcināciju, nu, kā lai teikt, pielietojam tanī laikā, kad bērns ir tā kā visneaizsargātākais, tad, kad viņam vislielākās briesmas draud saistībā ar vispārību, kur infekcija. Bet te ir nedaudz mejiedarbība no mammas antivielām, jo mēs tā domājam, kad vajadzētu būt visām mammām arī imūnām pret masalām. Tātad ne visām infekcijām tas tā ir, bet masalām diezgan izteikti, kad tās antivielas, kas ir grūtniecības laikā no mātes pārgājušas bērnam, ka viņas diezgan ilgi vēl cirkulē bērnā un tā kā kaut kādu aizsardzību viņam nodrošina, bet noteikti nepilnībā. Bet šīs antivielas ļoti būtiski kavē vakcīnas iedarbību, nu tā kā efektu. Un ja mēs viņu iedodam pārāk ātri, tad nu, tā ir bezjēdzīgi iedot vakcīnu, tās mammas antivielas neļauj tai vakcīnai strādāt. Tiešām iezīmējās šīs divas tipiskās grupas, tātad tie, kas ir pārpa gadu. visi šī gada laikā ir bijuši tādi, kur vecāki ir apzināti izvēlējušies nevakcinēt. Liek teikt, ka tad, kad viņi iet mājās, viņu domas ir pilnībā mainījušās uz pretējo pusi, un tad ir tie, kas ir tiešām ārkārtīgi nelaimīgi, un es no sirds viņiem jūtu līdz tām mamām un pavisam nesen. Nu, viņa jau nav vainīga, ka tam bērnam vēl nav tas gads, ja, un viņa būtu labprāt viņu vakcinējusi, bet viņš ir tā sabiedrība apkārt un tā vide nav spējusi viņu pasargāt, un viņam vēl nav pienācis vakcīnas saņemšanas laiks.
Bet tas nozīmē, ka viņš ir inficējies no kāda cita?
Jā.
Ja mums... Ne jau tas organismā.
Nē, no vidas, un šeit noteikti jāpiemina ceļošana un lidostas un lidmašīnas, un pietiek vienam tādam pirmajās slimības dienās, kad viņam liekas, ka viņam ir parastās augstēšanās, ja mēs sēžam stundu, divas, pat pietiek 5 minūtes, jā, vienā tādā telpā kā lidmašīna, kur gaisa cirkulācija vienkārši ir tas pats gaiss, tikai caur citiem caurumiem.
Viņš nošķaudās vai nokarpojas?
Pilnīgi pietiekoši.
Pilienu veidā tas?
Jā, gaisa pilienu ceļā, ja. Nav pat noteikti šim pilienam jāuzkrīt virsū, ja mums pietiek, ka šis vīrus cirkulē gaisā, ko mēs ieelpojam. Par bērniem, jā, tātad vecāku apzināts lēmums nevakcinēt, balstoties uz nepatiesu informāciju. Vai varbūt nepietiekoši iedziļināšanos tajā, bet pieaugušie, mums arī pieaugušie ir saslimuši Latvijā. Tur gan es varētu teikt, ka tā tad vēsturiski jāskatās, mēs sākām vakcinēt no 50. Gadu beigām, nu, bijušajā Padomju Savienībā, un tad bija tikai viena vakcīnas deva sākotnēji, un mēs zinām, ka ar vienu vakcīnas devu var nebūt pietiekoši, pie tam vakcīnas tajā laikā bija tādas, kādas viņas pītās, noteikti nav, šodien mēs tādas vakcīnas nelietojam, un 15% no tiem, kas saņēmuši ar vienu devu, neizveido aizsardzību. Un ja neseņemam otru devu, tad iespējams mēs tā arī nekad nezinām, kad it kā mēs esam vakcinēti, bet neesam aizsargāti. Nu, tad vēlākos gados ievies otro devu, ja. Bet nu katrā ziņā visi tie, kas ir patreiz tādā, tie, kam jauni vecāki, ja, viņiem visiem ir jābūt pilnībā vakcinētiem un nav šī problēma ar divām devām. Bet tie, kas bija kaut kad virs 40, 50, 60 varētu būt tie cilvēki, kam ir viena deva, vai viņi vispār nav saņēmuši vakcināciju un izsprukuši cauri, tad, kad bija dabīgā infekcija diezgan izplatīta un viņi nav saslimuši. Un tie ir tie, kas patreiz slimo no pieaugušajiem.
Vai jūs savā ārsta praksē esat saskārusies ar gadījumiem, kad jaunie vecāki nevēlas vakcinēt savu bērnu pret masalām, un kādi ir viņu argumenti, kāpēc?
Es laikam varētu izdalīt speciāli masalas. Nu, kāds vēl ir mazlietiņi tik jau tāds aizvēsturisks, kad vēl joprojām pievelk to absolūto patreiz jau uz šodienas informācijas līmeni dezinformāciju par masalām un autismu, jā, tātad 90. Gadu beigās Lielbritānijā Wakefields, kas palaida šo pīli, it kā pētījumu, bet, protams, pēc tam tas viss izrādījās nepaties, un tas ir nedaudz arī no šajienas augu kājas uzliesmojumam, kas ir patreiz. Bet, nu, 2018. Gadā, ja kāds saka, ka masala vakcīna izraisa autismu, tā ir, manuprāt, krimināla atbildības sodāma dezinformācija. Bet lēmums nevakcinēties dažādi iemesli pēc, jā, noteikti ir iemesls, kāpēc tie bērni, kas patreiz nav vakcinēti vispār, vai ir daļēji vakcinēti, jā, vecāki to tā pieņēmuši, izlasot visas tās muļķības internetā.
Masels ir ļoti lipīga slimība, tā izplatās caur elpošanas orgāniem. Sākas ar augstu temperatūru, acu asarošanu, klepu, parādās izsitumi, kas sākas uz sejas, un 3 dienu laikā pārklāja visu ķermeni. Pēc tam arī pāris dienu laikā tie pazūda.
Masels ir vislipīgākā no visām infekcijām. Viens saslimušais, nu tātad no vienas saslimušās personas inficēsies 15 līdz 18 cilvēki, protams, ja viņi nebūs imūni. Tas ir viens iemesls, ļoti, ļoti infekciozi. Tātad nebūtu netik vienkārši, kā mēs varētu varbūt domāt, kaut kādas pumpas, kaut kādas iesnas, neliels klepus un temperatūras pacēlums Agrīnās komplikācijas ir diezgan bieži sastopamas. Masalu pneimonija viena no visbiežākajām, tātad plaušu karsonas. Un atgādināšu, ka masalas izraisa vīrusus un lielākai daļai vīrusu mūsdienās vēl joprojām nav zāles, ja tikai dažiem no vīrusiem masalas neārstē ar antibiotikām, tā nav bakteriāla infekcija, un masalu vīrusu izraisīt pneimoniju ir tā kā uguns pakulās. Nu, kā viņa beigsies, to mēs tā īsti nevaram pateikt. Bet, laikam, visbriesmīgākā no komplikācijām it kā netik bieža ir šis nekrutizējošais panencefalīts, kas attīstās pēc 7-10 gadiem pēc pārslimošanas, tad, kad mēs sen esam aizmirsuši, kad ir slimots ar masalām, demineralizējošu, nu, principā smadzenes degradējošu slimība, un gada, divu gadu laikā mēs cilvēku viennozīmīgi zaudēsim, tā ir fatāla, tur neko nevar darīt. Ja cilvēks saslimst, nu, tādā lielākā vecumā, tad šī sastopamība šai vēlīnai komplikācijai nav tik bieža, bet bērniem līdz gadam, ja viņi saslimst ar masalām, nu, tad šī komplikācija, ja mēs salīdzinām ar lielākiem bērniem vai pieaugušiem, ir pietiekami bieža. Nu, mūsdienās mēs to esam aizmirsuši, jo, nu, mēs sen vakcinējam, mums nav masalas, mums nav šo komplikāciju, bet ja parunā ar vecajiem neirologiem vai paskatās citās pasaules valstīs, tā ir šausmīga traģēdija patiesībā.
Kā tas ir, ja mēs runājam, ko arī dati parāda letāli iznākumi? Vai tas ir no tās komplikācijas par to?
Jā, tagad tas, ko mēs redzam statistikā šodien, tās ir agrīnās komplikācijas. Vēlīnās komplikācijas, mums ir grūti viņus uzskaitīt. Mēs pēc tam, jā, mēs viņus reģistrēsim, un tas, ko es pieminēju, šis nekrutizējošais panencefalīts, mēs viņu varam pierādīt, tad, kad, diemžēl, jau mēs zaudējam cilvēku un taisam autopsiju, tad smadzeņu vielā atrod šo masālu vīrusu, jā, tas ir kā pierādošais. Bet tas, ko mēs patreiz redzam cipros, tās ir agrīnās komplikācijas, un atkarībā no valsts, protams, nu, Rumānijā ir ļoti, ļoti daudz, ja, šie gadījumi, un tas ir diezgan tomēr tajā čigānu populācijā izplatīts, kur viņi nepietiekam ātri vēršās pie ārsta, viņi vispār netiek vakcinēti, līdz ar to tur arī tā izplatība ātrāk. Bet ja mēs paskatāmies tādas valsts kā Vācija, Itālija, ja, nu, tie ir it kā, nu, vesela Eiropas bērni labi paēduši, labās ģimenēs ar tuvu pieejamu medicīnisko aprūpi, bet nu nevienmēr 21. Gadsimta medicīna ir spējīga palīdzēt.
Par masalu uzliesmojumu un šīs slimības sekām stāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģi un Rīgas Stradiņu universitātes pediatrijas katedras docente Dace Zavacka. Bet par to, kā šādas vakcīnas top un ne tikai vakcīnas, saruna šeit pat studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
10 līdz 12 gadi – šis ir vidējais laika posms, kādā no idejas līdz reālam produktam top zāles. Tas ir ilgs laika posms, kurā ir neskaitāmi šķēršļi, kas var apturēt lielisko ideju no realizācijas, bet kādi tad ir šie šķēršļi, kāpēc zāles top tik ilgi un vai tas vispār ir ilgs laika posms. To visu arī skaidrosim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesojas Maija Dambrova, Latvijas Organiskās Sintēzes institūta farmacētiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja un arī vadošā pētniece. Sveicināti!
Labdien!
Es te pieminēju tos 10 līdz 12 gadus kā tādu vidējo rādītāju, vai tiesa ir tādi vidējie rādītāji, cik tad ilgā laikā mums, kā saka, no idejas līdz realizācijai top zāles, un vai tas ir ilgi vai īsi patiesībā?
Tā kā jaunu zāļu tapšana ir industrijas, tas ir farmācijas firmu uzdevums, tad, protams, ka tas viss balstās uz aprēķiniem, cik ilgi un cik tas maksās. Līdz ar to tādi vidējie skaidri tiešām tiek iegūti. Patiesībā, un ja skatās no fundamentālās zinātnes viedokļa, tas ir vēl ilgāks periods, jo šie pieminētie līdz 10 gadiem ir tādā gadījumā, ja tu zini jau zāļu mērķi, uz kuru tu strādāsi. Bet lai definētu, lai pateiktu, ka, piemēram, šis ir tas proteīns, kurš ir nepareizs slimības gadījumā, un lai izvērtētu to, vai ir iespējams vispār uzsintezēt tādu molekulu, ar ko šo nepareizo proteīnu tā aktivitāti uzlabot, tas var aizņemt vēl ilgāku laiku. Un arī mūsu institūta dažādu projektu laikā ir bijušas situācijas, kad, piemēram, izdomā, ka šis enzīms varētu būt ļoti noderīgs tur konkrētajā gadījumā muguras smadzeņu traumu ārstēšanai. Un tad, kad izdarīja visus eksperimentus, lai pārbaudītu, vai tiešām ir vērts tālāk iet uz klīniskajiem pētījumiem, izrādījās, ka, lai gan teorētiski ar to brīdi esošajām bioloģijas zināšanām šķita, ka tas enzīms ir tik svarīgs, sanāca tā, ka traumu modeļos nekāda efekta nav. Līdz ar to tas ir ilgstošs darbs no šīs fundamentālās zinātnes puses, lai pateiktu, kas varētu būt vērts iet un nest to tālāk līdz klīniskajiem
pētījumiem. Jūs esat to mērķēto, ja sākumā tātad zāļu mērķis,
jā,
tad tas, var likties, tas... ka sākumā nav tā, ka uzreiz ir skaidrs, ka mēs ar šīm zālēm mēģināsim tur ārstēt konkrētu, nezinu, un pīsmā asins spiedienu gadījumā.
No sākuma tomēr ir šī izpratne par to, kāda ir normālā fizioloģija, piemēram, tam pašam asins spiedienam, mēs zinām skaitli, kas ir norma, un dažu sarežģītāku saslimšanu gadījumā un arī dažu retos slimību gadījumā, tas nemaz nav tik vienkārši pateikt, ka tas ir norma.
Jo kā tas
un
ir atšķirīgs?
Tieši, ko mērīt asinsspiediena gadījumā, labi, tas ir asinsspiediens, ja? Bet, piemēram, nu, tādas plašākas vai sarežģītākas saslimšanas kā cukura diabetes, tad, kad jau ir šīs izmaiņas glikozē, nu, ko mēs nosakām laboratorijā, tad jau ir pavisam slikti. Īstenībā tās izmaiņas jau ir sākušās gadus iepriekš, un mēs patiesībā vēl šobrīd nezinām, kas varētu būt tas vēl agrāks marķieris, ko, piemēram, nosakot tai pašā kādā no asins analīžu laboratorijām, cilvēkam varētu jau skanēt pirmais zvans, un varbūt, ka varētu uzsākt kaut ko darīt motivētāk, nu, ieskaitot fizisko aktivitāti un diētas ieturēšanu, pirms domāt par zālēm. Bet tas ne visu slimību gadījumā ir tik viegli definējams. Savukārt, nu, piemēram, arī glikozes līmenis asinīs ir tāds, kāds ir, tādēļ, ka tajā ir iesaistīti ļoti daudzi mehānismi un ļoti daudzi proteīni un potenciālie zāļu mērķi. Tieši tāpēc arī asinsspiedienam ir dažādas zāļu klases, kuras darbojas uz dažādiem zāļu mērķiem, bet gala iznākums ir viens, samazināsies asinsspiediens.
Var tā vienkāršot aizvietot šo te, varbūt tā, cilvēkam nezinot, abstrakto jēdzienu zāļu mērķis, no ar tādu var teikt tā kā gala mērķi organismā, ja? Nu, tas
jā,
būtu
jā, tas ir konkrēts enzīms, jā, obaltumviela, vai tas ir enzīms vai receptors, atkarībā no signāla ceļa, kas tam seko, un tā efekta, kas izraisās tālāk. Jā, tas ir šī te vieta, ko mēs gribam ietekmēt. Un tas arī mūsdienās ir, nu, tā lielā atšķirība no senajiem laikiem, ja, kad, nu, gadsimtus atpakaļ tā ārstēšana bija tādās maģiskās kategorijās, un vienīgais, ko ārsts varēja pateikt, ir, nu, izdzīvoja vai nomira, ja. Nemācēja samērīt daudzās lietas, nebija toreiz tā, nu, bioķīmiskos rādītājus, nebija daudzās un dažādās tomogrāfijas, vienīgais bija ārsta rokas, kas vairāk vai mazāk talantīgi varēja sameklēt problemātisko vietu. Un arī, teiksim, nu, skatoties uz šiem te zāļu vielām un ārstēšanas līdzekļiem, arī tie bija ļoti ierobežoti. Un ja mēs skatāmies vēl gadsimtus atpakaļ, tad tie bieži nāca no dabas, un varbūt vienā ciematā kāda viedā sieva zināja, ka šī tēja varētu būt konkrētai ārstēšanai izmantota, bet līdz ar viņu šīs zināšanas varēja pazust, un augs varēja izzust, un līdz ar to tas bija tā diezgan nekontrolējami, un tas bija laimīgs gadījums, vai tev tūmā ir kāds cilvēks, kurš ir ar šīm zināšanām, nu, jau varētu teikt medicīnā un arī farmakoloģijā kaut kādā ziņā, vai nē. Šodien, protams, ka tas ir daudz sakārtotāk, un arī atšķirībā no tos gadsimtus atpakaļ, kad, piemēram, varēja izmēģināt tai skaitā zāles, lai tikai pārbaudītu, samazina temperatūru vai nesamazina temperatūru. Šodien tā jaunas zāles vairs neviens nemeklēs. Šodien skatīsies pirmkārt šajā te organismā, cilvēkā, ja, kādēļ temperatūra paceļas. Un tad tiks sameklētas šīs mērķa vietas, tās vietas, kuras ir iespējams regulēt, tiks meklētas vielas jau specifiski aktīvi, pret šiem te mērķu obaltumiem, un tad savukārt skatīsies, vai temperatūra pazeminās vai nepazeminās.
Ar ko atšķir zāles, ja vienas ir mērķētas, nu tagad es nezinu, vienam olbaltumvielām vai pilnīgi citiem tur enzīmiem kaut kur citur? Nu.
Tas ir iedarbības nu, specifiskums, ja? Un vecajām zālēm, kuras bieži vien arī ir aktīvas, un tur nav pilnīgi nekāda problēma, un arī gadu desmitiem lietotas klīniski, un tikai vēlāk izrādās, ka, piemēram, tur tā labākā vai ievērojamākā aktivitātes daļa ir uz kādu konkrēto mehānismu. Tomēr, teiksim tā, ja šī iedarbība ir uz daudzām vietām, tad ir iespējams arī vairāk blakus efekti. Un tas sapnis mūsdienās un sapnis nākotnē, kad nu, ir cerība, teiksim, uz to, ka zāles tiks piegrieztas tikpat individuāli, kā, es nezinu, kleita vai svārki, un ka tad šis te, šī zāļu molekula iedarbosies konkrētajam cilvēkam un konkrētajā vietā līdz minimumam samazinot vai pilnīgi novēršot iespējamo blakus efektu.
Kā to panākt, lai to sasniegt mērķi?
Es domāju, ka tieši tādēļ ir jāturpina meklēt šie iespējamie zāļu mērķi, jo šobrīd mēs, nu tā kā tās zāles, kas šobrīd ir klīniski pieejamas, tās tomēr izmanto salīdzinoši mazu daļu no tiem proteīniem vai šiem te zāļu mērķiem, ko varētu regulēt. Protams, varbūt, ka no tiem, kas tur ir tādi nezināmi un arī dažus no tiem šobrīd tā arī sauc, ka tie ir bāreni, jo neviens nezina, ko viņi īsti organismā dara, kādas organisma, nu tās dabīgās molekulas piesaistās pie viņiem un tā tālāk. Līdz ar to tas ir plašs darbības lauks un tas ir tiešām ļoti aizraujoši un tas īstenībā ir tā kā detektīva darbs laboratorijā, jo mēs pirmkārt noskaidrojam, kāpēc mums organismā šī te lieta ir un pēc tam vai mēs to un kā mēs to varētu izmantot.
Mums daudz vēl tādu lietu organismā, ja tā var teikt, par kurām mēs nezinām. Mēs zinātnieki nezina, kāpēc mums tur ir tieši
pietiekami daudz, jo te laiku pa laikam arī ziņās parādās, ka atrod, nu, te, teiksim, pēdējo dažu dienu ziņa bija, ka smadzenēs ir īpašas formas neironi, ja, kurus līdz šim neviens nebija pamanījis. Iespējams, ka, piemēram, šādās šūnās ir atkal savādāki proteīni, un ja šīs šūnas tiks, nu, tagad dziļāk pētītas un tiks konstatēts, ka, piemēram, kāda saslimšanas gadījumā problēma ir tur, tad paveras jauni mērķi arī tiem, kas ir tie jauno zāļu mednieki, ja tā varētu teikt.
Kas slēpsies tiem vārdiem, ka tās jaunās zāles sasniegs to mērķi? Nu, proti, piemēram, ja tie ir tie konkrētie neironi ar savām specifiskajām olbaltumvielām, ja, ka tās vielas tiešām nu, nokļūst tur un nevis kaut kur citur, nu, pie citām olbaltumvielām. Kas ir tas, kas tās kā teikt, atpazīst to savējo tajās zālēs?
Nu, teiksim tā, kamēr mēs pētām jau nu, tādos nu, pašos sākotnējos posmos šīs te jaunās molekulas aktivitāte, mēs skatāmies, cik stipri saistās šī uzsintezētā viela ar to olbaltumu, kurš ir organismā. Līdz ar to, jau tajos sākotnējos posmos, līdz nu, tuvu ideālam tiek optimizēta šī te saistība. Līdz ar to organismā visticamāk šai te molekulē vajadzētu aiziet līdz tam proteīnam. Jo rēķinot to, cik ir organismā šūnu un cik daudz molekulas mēs, piemēram, ar vienu tableti vidēji apēdam, tad sanāk, ka šī te zāļu molekula ir, nu, protams, tas viss ir ļoti aptuveni, ir apmēram uz 100 000 organismu molekulu, kas ir gan tās tie tauki, kas veido šūnu membrānas, olbaltumi un viss pārējais. Līdz ar to tam visam ir jābūt ļoti salāgotam un specifiskam. Cita lieta ir tā, ka mums jau vajag mēs jau nevaram ielikt to uzsintezēto molekulu tieši klāt pie tā mērķa. Mēs ēdam tableti vai dabujam šprici, un tas nozīmē, ka mums vajag papildus dot uzdevumu ķīmiķiem ne tikai uzsintezēt kaut ko ļoti aktīvu, bet arī tādu, kas, piemēram, varēs iziet kuņģa apstākļus un parādīties asinsritē pareizajā koncentrācijā, pareizajā vietā un pareizajā laikā. Un tas viss tiek ņemts vērā, teiksim, strādājot šajos te jaunu zāļu izpētes projektos. Līdz ar to tas ir tiešām ļoti, ļoti starpdisciplināris lauciņš, un tur ir nepieciešami gan ķīmiķi, gan biologi, gan fiziologi, gan mediķi, gan farmakologi. Un tieši šajā te saskarēs ar visām šīm te jomām rodas šīs jaunās idejas. Tajā skaitā mediķi var ieraudzīt kaut ko, savādāku vai dīvaināku, ko tālāk laboratorijas apstākļos var papētīt, detalizēst, un tad dot ķīmiķiem uzdevumu.
Un pa vidu es pieņemu ļoti daudz matemātikas, lai vispār sarēķinātu,
kur kas ir jāizlasa. Statistika, ir mikroskopi, ir viss molekulārā bioloģija, ir viss pēc kārtas. Tajā skaitā projektu pieteikumu rakstīšana, jo
un arī viss birokrātija.
Jā, tieši tā.
Jūs teicāt par to tableti, jā, un cik ļoti daudz šūnas patiesībā var teikt, ja tā pareizi sapratu, var tik pabarotas ar to, jā, kas tajā tabletē ir. Par to pašu tableti runājot, cik daudz tajā pašā tabletē ir tā saucamā aktīvā viela, kas tiešām tad to mērķi sasniedz, un cik daudz tur ir tie nesēji un iepakojumi un visādi citi dizaina elementi?
Mūsdienās, katrā gadījumā katrs pats, ja ir jebkāda tablešu paciņa mājās, var paskatīties, kas tur ir rakstīts virsū. Bieži vien tas, kas tur ir rakstīts virsū, ir daži miligrami, kas ir pavisam maz. Bet no praktiskā viedokļa tas būtu ļoti nērti, ja tā tablete būtu tā kā kniepadaptas galiņš. Līdz ar to tabletei tiek saliktas vēl citas lietas, cieti ieskaitot, lai šī te tableta turētos kopā un lai to varētu pirkstos normāli saturēt. Līdz ar to vielas tiešām ir ļoti aktīvas, un tas tabletes lielums nevienmēr ir, teiksim, rādītājs tam, vai tā viela, kas tur ir iekšā, ir vairāk vai mazāk aktīva. Protams, ka tas, cik tur tās vielas būs iekšā, tiek arī pētīts gan šajos prekliniskajos, gan devas pielāgošanas pētījumos klīniskajos eksperimentos, un tas ir diezgan sarežģīts process. Bet tomēr, arī manas zinātnes daļa, tas interesantākais brīdis ir tas, ka mēs nolēmjam, ka šis varētu būt jaunais zāļu mērķis. Un, piemēram, šobrīd mēs arī tieši septembrī kolēģis uzsāka projektu, kur mums ir šāda doma par jaunu zāļu mērķi, un turklāt viss interesantākais ir tas, ka šobrīd tikai mēs to zinām un varam, teiksim, darīt visas lietas, protams, baidoties no konkurences, bet tas būs atkal gadījums, kad varētu būt ne tikai pirmo reizi Latvijā, bet šobrīd absolūti pirmo reizi arī pasaulē.
Jūs drīkstat atklāt, par kādu slimību vispār ir stāsts, vai tas vēl ir komercis noslēpums jau tur?
Stāsts ir par kardio, bet jā, mēs labprāt gribētu, jo kā izrādījās, pat Oksfordas pētnieki būtu ieinteresēti šajās lietās, bet viņiem nebija ienācis prātā un nebija iespējas par šādu modeli padomāt.
Kā vispār šajā jomā ir saglabāt to no vienas puses konfidenciālitāti, no otras puses taču ir jāzina arī, ko citi dara, un vai tas jau nav kaut kur atklāts un pētīts un varbūt pat pielietots?
Tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums, un patiesībā ir tā, ka ja tu domā, ka varētu, piemēram, tikai lasot literatūru, paskatīties, ko citi, piemēram, tur biologi vai fundamentālie pētnieki ir publicējuši, saprast, ka tas varētu būt kaut kas jauns, tad bieži vien izrādās, ka vai nu viņi jau paši ir pamēģinājuši un tur nekas nav sanācis, un tāpēc viņi publicē, vai arī sanācis kaut kas tāds, kas praktiski nav izmantojams. Līdz ar to publicētai informācijai, protams, mēs varam ticēt, bet tā nebūtu nav tā pati aktuālākā. Būtiskākais un vislabākā iespēja būt tai pirmā, pat nevis pirmajā vagonā, bet lokomotīvē, ir tad, ja tu pats pēti un pats definē. Un tad tu nosaki to, ar kādu ātrumu un kas tiks publicēts, un, teiksim, vari būt konfidenciāls nevis tāpēc, ka, tas ir kāds tev tā liek, bet ka tu esi gudri saplānojis šīs lietas.
Bet cik liels risks pastāv, ka ar ļoti gudru saplānošanu konfidenciāli strādājot, tiešām kaut kādā citā laboratorijā vienlaicīgi attīstas tieši tās pašas idejas, un tad kaut kāds desmitgadu darbs pat varbūt vēl jā.
Tas tieši tā arī notiek. Un atkal, piemēram, mūsu laboratorijas gadījumā šobrīd mēs tur skatāmies vienu patentu situāciju, kur tas ir nepilnu dažu pāris mēnešu jautājums, kur ir izrādās, ka bijusi publikācija, kas gan nav īsti tieši tas pats, bet mums liekas, ka ne tuvu nav tieši tas pats, bet patentu ekspertiem ir cits viedoklis, kuru gan mēs pārliecinājām viņus, ka tas ir savādāk. Līdz ar to, arī strādājot Latvijas laboratorijā, to pasaules elpu pakausī jūt visu laiku. Līdz ar to ir lietas garumā vilkt nevar, ir jādomā ātri, ir jādomā ātrāk kā pārējiem. Vēl par konfidenciālitāti, protams, ka šis ir jautājums sadarbībā ar industriju un arī ar citiem akadēmiskiem partneriem, jo uzticams partneris nozīmē to, ka mēs runājam vai nu visi kopā, vai nesakām neko, un tas nav problēma, vienmēr ir. Ļoti reti dzīvē ir melns un balts, parasti ir šie te vidusceļi, kas galu galā ir visiem izdevīgi, un reizēm šādās diskusijās dzimst pat jaunas idejas un iespējas.
Tā kā katrs līdz galam nepasaka visu un tepat laikā kaut ko pasaka, tā varētu teikt,
Nepasaka vai pasaka publiski, jo zinātniekiem, protams, savā vidē ir citi komunicēšanas veidi, un skaidrs, ka, piemēram, projektus pieteikumus rakstot ir jāraksta arī pa šīm iestrādēm, lai ieinteresētu vērtētājus, kuri tad, piemēram, lemtu, ka šis ir atbalstāms projekts.
Bet par tiem gadījumiem, kad varbūt nav tik veiksmīgi un, piemēram, tās zāles netiek realizētas tirgū tieši šķēršļi, tad sanāk vairāk, var teikt, tādas lielākās problēmu grupas ir tā kā pati tā zinātniskā puse vai komanda un vienkārši mēs par vēlu kaut ko atklājām vai vienlaicīgi ar citiem finanses vai biznesa intereses.
Tas vienmēr ir kaut kāda summa no lietām, tomēr visbiežāk, tas ir intelektuāla īpašuma jautājuma, vispār iespēja, ka tāds ir, jo savādāk tas nebūs industrijai interesanti. Otra lieta, un tas ir smagākais no jautājumiem, tas ir iespējamie blakus efekti, kas atklājas jau klīniskajos pētījumos. Un parasti ir tā, ka, teiksim, kamēr ir šie klīnisko pētījumu sākuma posmi, tur piedalās salīdzinoši maz cilvēku. Un tad ir maza varbūtība, ka piemēram, tie daži īpatņi, savu īpatnis, laikam, nav tik labs vārds, visi mēs esam lieliski un tā tālāk, ja? Bet varētu būt tā, ka, piemēram, tie blakus efekti ir pāris cilvēkiem no tūkstoša, un tas nozīmē, ka, kamēr tas tūkstotis nav tās zāles pamēģinājis, tad arī tos pāris atklāt būs diezgan grūti. Un, ja pāris, tad varbūt arī tas tikai tiks ierakstīts, kā brīdinājums, ka tā varētu būt, bet, ja no tūkstoša tie būs, tieksim, 100 cilvēki, tad tā būs problēma. Līdz ar to tas ir diezgan sarežģīti, bet atkal reizēm izdodas, un tā ir ļoti interesanta zinātne.
Bet biežāk ir tā, ka izdodas vai neizdodas tajā ziņā, ka, piemēram, tagad tie tūkstoši cilvēki ir izmēģinājuši tās zāles un sapratām, piemēram, ka nē, tomēr pārāk daudziem ir kaut kādas blakus parādības. Tā ir tāda vairāk ierastā praksa, proti, ja to klīnisko pētījumu beigu stadijā ir jāsaprot, kaut kas nebija pareizi, vai reti, kad tā notiek.
No tā visādi cenšas izvairīties, un, protams, mana tā secinājumu vai mana statistika nav tik ievērojama, ja kaut gan no otras puses es esmu farmakoloģe, kura dzīvē ir turējusi, teiksim, tā divas ar pus vielas, kuras ir aizgājušas līdz klīniskajiem pētījumiem, līdz ar to, un tādu farmakologu īstenībā nav nemaz tik daudz, īpaši parunājoties ar kolēģiem. Jā, pirmajā gadījumā, kas bija vēl zāļu viela, kas aizgāja līdz klīniskajiem pētījumiem, kas sākās manas doktora disertācijas laikā Zviedrijā, tur tas lēmums, ka tas tālāk uz klīniku netiks virzīts, tomēr bija biznesa lēmums, un no otras puses arī šajā te efektivitātes klīnisko pētījumu laikā izrādījās, ka tas efekts ir, bet nav tik ievērojams, lai šī te, lai turpinātu to zāļu attīstību, kas, protams, maksās naudu, kamēr jau aptiekā un tirgū ir pieejamas vielas, kuras, apmēram tāda paša līmeņa efektu dod. Tiesa, šī jaunā zāļu viela bija ar pavisam citu mērķi, ka to varētu lietot kopā ar jau klīniski izmantojumiem un cerēt uz summu efektu tiem, kuriem, piemēram, jau esošās zāles nedod pilnīgu izārstēšanos.
Patiesībā tāds trūkstošais posmiņš iespējams, lai būtu labāks efekts.
Tas vienmēr ir, protams, ka tas beigu posmā tas ir biznesa lēmums, kā tas tālāk notiks, bet, teiksim, no zinātnes vai no akadēmiskās zinātnes viedokļa, un tagad ir arī vairāk žurnāli, kuri grib un pat mudina publicēt šos negatīvos rezultātus, jo īstenībā tie pētījumi maksā diezgan daudz naudas, un arī, ja mums radās šis, mēs jau pieminējam šis jautājums, ka pārbaudīt to, un mēs pārbaudījām, tas nav ceļš, kas ejams, tad varbūt, ka to nopublicēt tā, lai kāds cits, kurš vai ir pavisam sākuma posmā, vai rītdien padomās šo pašu jautājumu, jau atrastu, jā, pamēģināja, nē, tas nav tas. Līdz ar to, es domāju, ka šīs te, un tas ir arī, piemēram, šobrīd tas Eiropas Savienības projektu tāds uzstādījums, ka visai informācijas, informācijai ir jābūt pieejamai, un es domāju, ka ar mūsdienu datoru iespējām un arī tai skaitā var jau būt, ka nākotnē kādreiz ar jaunu zāļu izgudrošanu nodarbosies mākslīgais intelekts, kuram būs tikpat svarīgi kā tie veiksmes stāsti, būs arī šie nē-stāsti.
Bet arī šobrīd, jo tie nē-stāsti patiesībā ir tāds tipisks piemērs tam, ka arī negatīvs iznākums zinātnē ir pozitīvs rezultāts kaut kādā brīdī.
Tā ir, bet tam vajadzētu arvien vairāk kļūt arī kā pozitīvam iznākumam farmācijas industrijai, tieši tādēļ, ka šī informācija būtu jāpadara publiska, un tieši tāpēc arī tagad klīnisko pētījumu reģistrā ir jāpasaka, kas sanāca.
Bet par to, kāpēc industrija, piemēram, nevēlas ieguldīt naudu konkrēti medikamentu tālākā tur izstrādē vai izplatībā, tas vienmēr ir kaut kāds arī konkurējošo, protams, intereses, vai tas ir zināms risks vienkārši tai konkrētai tam investoram patiesībā sākt kaut ko ļoti, ļoti apjomīgu ilgā laika posmā, nezinot, kāds būs rezultāts?
Jā, tas ir risks. No otras puses tur ir arī iegūmi, un es pieļauju domu, ka loterijā ir lielāks risks nekā, teiksim, pētniecībā, kas balstās uz konkrētiem rezultātiem. Bet, nu jā, tas ir vienmēr par to pētīšanas intensitāti. Tā ir vislielākā tieši tad, kad ir patents un pats sākuma posms. Jo pēc tam, tad, kad tuvojas beigas šim te patenta darbības laikam, tad jebko, ko konkrētais ražotājs ieguldīs zāļu izpētē, izmantos visi tie, kuri sāks ražot tūlīt pēc patenta beigšanās.
Klausītāji, viņa mums ir atrakstījis jautājumu, vai ir arī zāļu industrijas ēnas puses, proti Vācijas zāļu aģentūras statistika liecina, ka no visām jaunajām zālēm tikai 30% sniedz papildus pievienoto vērtību, pārējais ir tikai biznesa triks.
Es domāju, ka es neesmu pilnīgs speciālists, lai atbildētu šo jautājumu, bet es tam īsti negribētu piekrist, un nepiekristu arī tie pieminētie, piemēram, 100 no 1000, kuriem esošās zāles īsti nedod to efektu. Un līdz ar to, jā, bet tāpēc arī, piemēram, cilvēkiem, tai skaitā Latvijā, ir jāskatās uz šīm te kompensējumajām zālēm, kuras ir labas un darbojas, un bieži vien identiskas tām, kuras nedēļ atpakaļ tika tirgotas par dārgāku naudu, tieši tādēļ, ka darbojās šis patenta laiks un firma nu, atguva šos līdzekļus, kas ir ieguldīti izpētē. Līdz ar to atsevišķos gadījumos arī jaunās zāles ir ērtākas, nu, piemēram, ja vai tu šo tableti ēdīsi 3 reizes dienā vai 1 reizi no rīta, ko vieglāk atcerēties. Vai tā būs injekcija, vai tā būs tablešu forma. Vai tu vari turēt uz galda, vai tev ir jātur leduskapī īpašos apstākļos, kas mājās atkal nav ērti. Tur ir jārunā par konkrētiem gadījumiem. Protams, ka atkal farmācijas industrijā ir savas intereses, par to šaubu nav. Bet stāsts ir par to, ka nu, vēl gadu desmitus atpakaļ tomēr šķita, ka viena tablete var izārstēt visus. Tagad ir skaidrs, ka arī ar visām pieejamām izmeklēšanu metodēm, gan asins paraugos, gan vizuāli redzot, kas cilvēkā ir iekšā. Es domāju, ka parādās šajā, te, nu, piemēram, lielajā vienas slimības populācijā šīs sub, nu, apakšgrupas, ja, kurām īsti tas viens nedarbojas. Un es domāju, ka tas ir labi, ka farmācijas industrija strādā pie jauniem risinājumiem, tiem, kuriem nav tas tā atveseļošanās šodien.
Bet es sanāk, tā industrija vairāk virzās uz tām jaunajām zālēm, kuras vienkārši tirgū nav, vai kurām ir spēcīgas blakus parādības, jāmeklē kaut kas labāks, vai vienkārši ir daudz cilvēku, kas slimo, vai...
Tas vienmēr ir kompleksi, un teiksim, es arī studentiem stāstu šo tādu kā potenciālā zāļu atklāšanas projekta izvērtēšanu. Un tur vienmēr būs šīs pirmā lieta ir medicīniska vajadzība. Un tas var būt gandē tā, ka esošās zāles nedarbojas 100%, un tas tāpat kā, ja man prasa, vai ir nu, zāles pret vēzi, jautājums pret kuru, jo ir vēža apakštipi, kuri ļoti labi ārstējas, un ir tie, kur ir pilnīgi, nu, nē, nav. Līdz ar to, tas viss kopumā, nu jā, mēs ejam uz šo te konkrētam cilvēkam domā to tableti un labāk, lai ir šī izvēle. Tiesa atkal, nu, cilvēkiem ir ticība maģiskiem līdzekļiem, neraugoties uz to, ka mūsdienās ir pierādījumos balstīta medicīna.
Bet tā maģiskā tableta vai vienalga, nu, kuru tableta, kas tiek izstrādāta, var teikt, tā ir tā kā izstrādāta tādam vidējam aritmētiskam cilvēkam.
Jā, protams. Jā. Un vidēji ņemot, tā ir, nu, apmēram 70 kg smagam cilvēkam, tas nozīmē, ka katrs, kurš ir vieglāks vai smagāks.
Jā, bet
ir jāskatās, jā, un jā, tas ir tāda, nu, atkal, kā mēs jau sākumā runājām, slimajam salīdzinot pret normu, bet jau norma un šis te veselais iespējams ir ar zināmu izkliedi rezultātā, nerunājot par šiem slimajiem, kuri varētu būt, nu, dažādās slimības pakāpēs. Un arī, nu, teiksim, runājot par šīm jaunajām zālēm, būtu jau skaisti, ja sāktu ārstēt nevis tad, kad vairs nevar dzīvot, ja, bet tad, kad ir aizdomas, ka tur kaut kas iet nepareizi. Arī ar šo nevajag pārspīlēt, protams, bet tieši tāpēc zinātniekiem ir jāturpina pētīt cilvēks ar visu to, kas ir mūsu asinsritē, kas ir mūsu kuņģī, zarnās, smadzenēs un tā tālāk, lai būtu maksimāli daudz informācijas.
Bet organisms vēl ir kopums un arī jā. Tad, kad mēs mēģinām to ārstēt ar zālēm, tas jāņem vērā. Bet runājot par tām nākotnes tendencēm, tad, nu, mēs pieminējam, ka tās tabletes varētu teikt, ka paliks arvien mazākas, jo mēs mēģināsim arvien precīzāk nogādāt to vielu bez tā lielā, kā saka, pavadošā sastāvā.
Protams, tas tablešu gan forma, gan izmērs, gan vispār sapratne par to, kas ir, nu, zāļu ievadīšana, varētu mainīties ļoti. Un ja mēs visi būsim ar kādiem mikročipiem, kas analizēs, piemēram, nu, tur mūsu asins sastāvu, nevis tā, ka mums ir jāiet nodot analīzes, bet mēs katru rītu paskatāmies savā mobilajā telefonā vai telefons ziņo, ka kaut kas ir nepareizi, tad tikpat labi tās varētu būt kaut kādas mikrokapsulas, kuras mēs kaut kur ieliekam rokā vai kādā, es nezinu, ieoperētā aparātiņā un kurš mierīgi iepludina asins ritē, teiksim, šo te pareizo vielas koncentrāciju. Tabletes un kapsulas ir tāda izmēra, kādas tās ir, lai cilvēks normāli roku varētu paņemt un ielikt mutē.
Vai varbūt 3D printeris savukārt arī sprintēt vēl mazāks. Un
jā, bet jautājums, kā mēs to paņemsim, esam, tad par to ievietošanu, tas ir tas jautājums.
Tur ir vesels jaunas industrijas jautājums. Un noslēdzot šo sarunu, mēs te pieminējām mazliet tās aktīvās vielas un sākumā cilvēks, kas, kā saka, dažādās tējās jau daudz ko prati saprast, kas ir jāiedot. Cik lielā mērā daba mums var pateikt priekšā, ka tur jau ir tā pati aktīvā viela, var teikt?
Jā, tieši tā, un tas ir arī lielie veiksmes stāsti, tai skaitā malārijas ārstēšanā, tai skaitā dažas, nu, pretvēža zāles ir nākušas no dabas vielām, un varbūt ķīmiķi ir paskatījušies, kā tās molekulas var vienkāršot, lai būtu ērtāk ražot, un arī, nu, teiksim, šobrīd notiek šie pētījumi gan Āzijā, gan arī Eiropā, ka mēs skatāmies šajos te tautas ticējumos un mēģinām saprast, vai viss ir šobrīd zināms, vai tas bija pareizi, un varbūt, ka tur ir ierakstīts kaut kas tāds, kur ir jāsavāc kāda zālīte, tai skaitā šeit Latvijā, jāpanalizē, jāpaskatās, kādas vielas tur ir iekšā, un jāpārbauda tajos testos, kas ir potenciāli ar domu par jaunām zālēm.
Kā Latvija arī, saprot, jūs pārskatat mūsu senču gudrības, var teikt, ar tautas dziesmām un ticējumiem.
Ticējumos konkrēti ir apmēram 2000 ticējumi, kas pieminārsniecības augus, un mēs lēnām lūkojamies šai virzienā.
Jā, tā tad ir atsevišķi arī saruna, par kuru mēs jau esam gan runājuši, gan arī droši vien turpināsim runāt arī šajā raidījumā. Šajā reizē teikšu jums liel paldies, dzirdējām Maju Dambrovu, Latvijas Organiskās Sintēzes institūta farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, skaņu režijā bija Kristaps Briedis, bet ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!
Nezināmajā.